Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri reta merkatiko.
Do ekala kernpunkto.
Bon venon, das Kernpunkt la centri de quina episodo.
Yes. Ist das ja mal facile memorabla.
Chani wäre Produkt das GTA Serion. Da ist das nun fakte la quarono antola unua nocte. Da ist das nova affero nocta podcastado. Ni daure es das endan noviara rencontige. Fakte kiam kiam la auskultanto tio nach gut das tiam neplu es nova jaro
tiam es scheine jam februar kiam es jam komenco de la printempo
yes scheine char tio noviara rencontige es tiam frukte donat kein keni produkt is tio tio multe da
mi jam neplu memoras kiam epizodo estas et ki don nun produktita
hodiaŭ es es la tria kaj es es jaro unu antaŭ jaro unu
yes. Do estis fruktedona kaj kaj ankaŭ nun ni havas gaston kaj parolos pri io pri kio ni tute ne spertas, almenaŭ mi tute ne. Kaj nia gasto nomiĝas Cyril. Saluton.
Saluton.
Do, ĉu vi povas diri vian tutan nomon, ĉar eĉ se mi vidas ĝin, mi ne povas legi fakte verŝajne aŭ ne ĝuste prononci.
Estas tamen facile, estas germana nomo. Cyril Hürstel.
Do tio, mi ne tiom bone kapablas prononci, ĉar mi ja ne estas germano. Bone, kiu vi estas?
Cyril Hürstel.
Do bone, tio ni jam scias. Kio vi venis al tiu reta merkatiko? Ĉu vi estas entreprenisto aŭ ĉu estas hobia ja merkatisto aŭ kio estas
vi? Tute ne estas merkatisto. Mi interesiĝas pri tio, sed la grava punkto estas, ke mi serĉis ion. Mi estas ingeniero, mi studis, kaj kiel multe da homoj en niaj socioj, mi estas dungita.
Kaj kion vi studis?
Mi estas ingeniero pri hidroliko, do nenia rilato pri tiaj aferoj.
Ni povas ankaŭ fari epizodon.
Mi ankaŭ havas diplomon pri organizado kaj mastrumado de kvalito. Tio estas mia nuntempa fako. Sed tio estas salajrita laboro, kaj mi serĉas liberecon, financan liberecon. Tio signifas, ke ĉu vi laboras aŭ ne, estas monfluo, kiu ebligas al vi vivi. Kaj tio gravas, se homoj ne serĉas tion, mi ne povas helpi ilin. Estas nur informo, kaj informo ne kreas novan mondon, novan realecon por ili. Sed mi estis serĉanta ion. Do, de 5 jaroj mi estas efektive entreprenisto kaj serĉis manieron gajni monon sendepende de la vendo de mia tempo. Ĉar kiel vi diris ĉi tie, vi multe produktis, estis ege bona noro. Mi ŝatus, ke ĝi daŭrus, eble estus alia renkontiĝo en alian lokon, kien ni ŝatus iri. Sed por tio vi bezonas havi kaj monon kaj tempon. Kaj se morgaŭ vi estas ĉe via laboro, se hodio vi jam estis ĉe via laboro, vi ne povus esti ĉi tie.
Yes,
do, tio signifas, ke vi forlasis, ne forlasis vian laboron, vi daŭre laboras kiel inĝeniero en via fako, vi daŭre estas dungita, kaj tamen ricevas monon ankaŭ de alia fonto.
Yes, kaj tio tute gravas. Gravas, ĉar kion ni faras estas fakte helpi al homoj krei al si paralelajn enspezojn, ĉar komence estas ege malmulte. Kaj ili ne povas tuj vivteni sin de tio. Des pli ke estas proceso, kiun vi lernas farante. Vi ne povas lerni ĝin vi ne povas studi ĝin, tio ne havas sencon. Vi ja povas studi ĝin, sed ne estas la sama vivi kaj travivi la epizodojn. Ĉar estas tre emociplena afero. Estas aferoj, kiun vi lernas farante. Kaj vi povas havi rezultojn tiom rapidaj, kiom vi mem povas ŝanĝi vin.
Mm-hmm. Sendo pri kio temas, kio estas la baza principo?
Baza principo estas ke kelkaj entreprenoj komprenis ke en la dudekunua jarcento estas tiom multe da homoj kiuj serĉas alian aferon, ke estas pli interese doni la eblecon al viaj klientoj, kiuj ja konsumas viajn produktojn, paroli pri tiuj produktoj kaj trovi novajn klientojn. Kaj kiam ili trovas novajn klientojn, oni donas makleron pri la konsumado en la nova de la nova kliento. Kaj se vi daŭrigas la aferon kaj pripensas, damne, kiu trejnigos, kiu trejnos tiun personon por helpi al tiuj novuloj lerni kaj tiel plu, vi povas krei tutan teamon kaj doni maklerojn, kiu estas plurprofunda, plurafero. Devas ekzisti iu limigo, sed devas ankaŭ ekzisti la afero ke vi. Se mi mem trovas du personojn kaj mi instruas al ili trovi du personojn, estas normale ke mi ricevas iom da maklero sur la konsumado de tiuj du novaj, kaj do estas jam kvar, ses, kaj tiel oni povas multobligi la aferon.
Mi ne tute komprenis. Estas firmao kiu vendas iajn produktojn, kaj la klientoj privarbas tiujn produktojn al aliaj, kaj se ili sukcese vendas aŭ plu la samajn produktojn al aliaj, ili ricevas ian provizon, ian makleron. Kaj do se ili eĉ sukcesas, ke tiuj subklientoj denove vendas al aliaj, tiam la tuta ĉeno ricevas makleron.
Ĝuste. Tio tre gravas, ĉar tio signifas, ke vi havas du eblecojn, aŭ vi ricevas cent el centoj de via tuta laboro, kiel dungito estas la kazo, aŭ vi povas ricevi malpli, dek el centoj ekzemple, de la laboro de cent personoj. Kion vi preferus? Ĉu vi preferus havi cent el centoj de via laboro, aŭ unu el cento de la rezulto de la laboro de cent personoj? Ĝi ŝajnas esti la sama, sed vi ne povas duobligi vian labortempon. Sed vi povas facile dekobligi la nombrojn da personoj en kiuj vi ricevas unu el cento. Do komence unu el cento de tre malgranda grupo estas nenio. Pro tio vi havas laboron paralelan. Sed kiam vi havas 20,000, 30,000 personoj en via teamo, unu el cento de tio estas ja multe.
Sed kio estas mia teamo?
Tiujn, kiujn vi trovos kaj helpos trovi.
Yes. Sed do tio signifas ke do mi komence mi estas la sola en la teamo
ne vi havas iun kiu montris al vi ke la sistemo ekzistas
kiu trovis min
yes kaj lia tasko estas helpi vin
estas helpi min trovi tiam mi ankaŭ ne havas enspezojn kiam
efektive
do kiam mi trovis la unuan plian membron de la teamo mi havas la unu el centon de tiu aŭ tian parton de tiu unu persono.
Efektive.
Kaj do tio signifas ke ĉiam tiuj kiuj laste en iris la sistemon ne havas enspezojn.
Ne nur tiuj, ankaŭ multaj aliaj. Ĉar kio estas laŭleĝa afero estas ke vi ne profitu pli, ĉar vi eniris pli frue. No la ĉiuj preskaŭ en ĉiuj landoj la sistemo povas iom varii, sed ili estas ĉiam laŭ la flanko ke ĝi devas esti justa. Do mi laboras kun kompanio kiu donas 10%, sed ni ankaŭ havas la ideon ke ni kreas iun familion, kaj en familio mi ofte diras ne estas la plej aĝaj fratoj kiuj prenas la tutan monon kaj restas nenio por la aliaj. Do kio gravas por ni estas ke vi havas la samajn ŝancojn se vi eniras en niajn teamojn hodiaŭ, same kiel tiu, kiu eniris antaŭ 20 jaroj, kiam ni kreis la kompanion. Ni faras tion kiel, do ni havas du uman aferon, tiel ke vi fakte havas du flankojn, kaj se ekzemple vi eniras mian teamon kaj faras nenion, mi plu konstruos verŝajne unu el viaj branĉoj. Sed se vi ne konstruas la alian, ĉar ni donas makleron sur la malplej fortan, se vi faris nenion, vi ricevos el centaĵo de nenio. Tio estas neuro.
Ĉar mia branĉo ne kreskis.
Ne kreskis.
Kio estas tiu diferenco kun tiuj piramidaj aferoj? Kio estas diferenco nun? Ĉar En piramida ankaŭ fakte kreskas iomete laŭ tio kiom aktivaj homoj estas, ĉu ne? Kiom da branĉoj ili kapablas fari sub ili. Jes, estas tiel, ke tiu kiu estas supre en la branĉo, tiu ĉiam ricevas la monon de la subaj partoj, kaj tio ankaŭ estas do li venis pli frue al la sistemo, sed tio signifas, ke li simple havas pli longan branĉon sub li. Kio estas diferenco kun tiu sistemo?
Diferenco estas ke en nia sistemo, ĉu vi pli frue eniris, ne havas tiom da influo, ĉar ni havas du branĉojn. Vi tute povas havi iun, kiu ne kreskigas sian teamon, kaj kio do ne estas ekvilibrita, kiu estas super iu homo, kiu ja kreskigis, kaj tiu ĉi, ĉar li estas ekvilibrita, ricevos monon, kaj tiu, kiu eniris antaŭ kaj estas supre, ricevos nenion. Vi povas rekapti tiu, kiu estis via patro aŭ antaŭulo. Antaŭulo estas pli bona traduko. Vi povas rekapti kaj eĉ gajni pli. En mia kazo estas jam la kazo. Mi gajnas pli ol la persono, kiu enkondukis min en la sistemo, ĉar mi kreskigis mian teamon kaj ŝi ne. Kaj tio estas unu diferenco, kaj dua diferenco estas, ke en piramido ne estas vera produkto. La bazo de komerco estas, ke estas iu firmao, kiu vendas al klientoj.
Estas iu produkto, kiun la firmao vendas, kaj de ie devas ja veni ia konstanta monfluo por nutri tiun teamojn. Kaj ĉu la tiu firmao daŭre vendas iajn produktojn bezonatajn aŭ
Prefereble. Tiu modelo funkcias kun produktoj, kiuj estas daŭre konsumataj. Se estas iu afero kiel do mia edzino ekzemple vendis robotojn, tre bonajn robotojn antaŭe, sed tiu roboto daŭras almenaŭ 20 jarojn. Kaj kiam vi vendas unu al iu familio, vi tre malofte vendas duan. Do tio ne estas tre adaptita al tiu sistemo, ĉar ĝi estas simple rekta vendado. Sed vi ne havos daŭran fluon da mono, kiu venas, do estas kvazaŭ vi estas memstara kaj vendanto. Tio ne interesas min, ĉar ĝi ne enhavas tiun liberecon. Ĉar vi devas retrovi novajn klientojn, kio estas pli interesa, kiam temas pri afero, kiun vi konsumas ĉiumonate aŭ plurfoje jare, estas ke vi estas pagata daŭre pri laboro, kiun vi faris en la pasinteco. Ĉar homoj reaĉetas kaj reaĉetas kaj reaĉetas, kvankam vi ne bezonis rekonvinki.
Sed ĉu tiam, do se ili tiel pagas ne nur la firmaon, kiu produktas la produkton, sed ankaŭ la tiun teamon de la tiun familion kvazaŭ, do ĉu tiam ne estas pli bone por ili aĉeti ian konkurencan produkton, kiu ne havas tiun pagendan familion? Kaj tial estas pli malmult kosta, do tio...
Yes, ili faru.
Yes.
Krom se la produktoj tute ne estas la samaj.
Nu, aŭ similaj, no, povas esti ia...
Mi ĉiam diras. Bone funkcias kun unikaj produktoj. Niaj produktoj estas unikaj, se vi volas havi sam kvalitan aferon, vi ne trovos. Se vi volas havi malpli bonajn kvalitojn, aŭ malpli kostajn, homoj kelkfoje diras al mi, ĉu vi povas konsili al mi alian? Ne estas mia fako konsili al vi, kaj se la aĉet kriterio estas prezo, prenu iun ajn merdo je iu ajn prezo, ne estas mia problemo. E vi tuj vidas, ke konsilo pri kvalito, pri rilato inter kvalito kaj prezo ja postulas iom da tempo. Kaj do vi vidas, ke tiu familio ne estas tie nur por sorbi monon, sed ankaŭ por labori kaj ĝuste havi la tempon instrui, eduki homojn, akompani ilin en tiu vivŝanĝo.
Do kiel vi priskribas tiun sistemon, tiu levas unu gravan demandon: ĉu tiu sistemo funkcias sen konstanta kresko?
Laŭ mi ne.
Ĉar tiam mi diris nu bone, do tiam mi ne interesiĝas, ĉar tia se ĝi bezonas konstantan kreskon, tiam ĝi havas
la mondo tion bezonas.
Yes, nia tuta mondo tion besonas, set ni ciu scias che ne estas vere eble, cia simple la resursoi havas limoin. Do, estas da constanta cresco, tio estas contrao mia, tute contrao mia...
Do, tio signifas che
vi... Ne povas esti daure pova.
Tio signifas che vi tamen devas dedici ciam la liberan tempon, exemple, au simple tempon por enconduci un novan alla sistema, au simple tiu cium vi enconducis devas daure pagi alla sistema, tu ne?
Effective, tio es baso de comerzo, neniu entrepreno povas vivteni se la clientoi ne daure pagas por siasi productoi. Tio es basa afero. Nia nun tempa mondo basigas sur sen fina cresco, ni astias che tio ne eblas, se tio estas artefarita mensa afero, se vi morgao decidas che vi ne plu volas partopreni, vi estas exter la sistemo, sed se vi vivas en la sistemo, vi ja devas accepti che ec via dungita laboro versaine dependas de sen fina cresco. Ni astias che dici ne existas sen fine, effective, sed tio ne estas chialo por ne interpreni. Kai esas ege interesa demando, cer ni ciui havas tiun timon, kai gi ne congruas kun la realezzo. En tiu sistemo gi estas simpla, sed gi ne estas facila. Do tio signifas ke ne ciui successas gaini monon, kai grava exemplo estas nuntempe en Germanio, estas nova mercato por mi, cer mi entrepreno malfermas Germanion, fakte, tiun ci jaron, do esas 80 milionoi da personoi qui ja ne havis aliron al tiu eblezzo che nun havas, e mi havas du cun laborantoi in Germanio, cioè mi mem ne bone por la sa germana. Uno estas mia tute nova fresh bakita associito, che iu ege successa origine el Germanio, kiu eniris en la compagnia antaŭ 22 jaroj, kaj ni estas en lia teamo, ni estas 85,000, imagu teamo de 85,000 personoj, kaj kiam li eniris en la entrepreno antaŭ 22 jaroj, mia fresh bakita asociito de kokjaraĝa ne estis naskiĝinta.
Do tio mi tamen mi devas konfesi, mi ne tamen comprenis la fundamentan differenzon inter tiu sistemo kai piramido. Cia piramido ancau funccias, se ni havas tiun constantan crescon. Ancau tiu bitmono...
Producto. La producto.
La producto, yes, to tiu estas... la piramido ne besonas la producton, se ci daure crescas, kai la reta mercatico... besonders la dauran crescon, ca eble do, no, estes tio, homo, ne dependas, cium frue oni aligis, do tiam ne estes piramido, set estes piramido, cium el cium oni interchangis la stono, do tiel kenji ne aspektu cium piramido. Set, do ancau tiu bitmono estes tia sistemo, di funccias, char estes ciam crescanta quanto da homo cui credas kenji konstante kreskas kaj konstante funkcias. Kie
estas la produkto en bitmono? Al kio ĝi utilas?
Nenio. Sed
bone. Mi parolas pri produktoj, kiam homoj diras al mi: mi havas problemojn, do ni estas en sano. Sed ekzistas pri aliaj kampoj, do kiam homoj diras al mi: mi mankas al mi energio, doloras ĉi tie kaj tiel plu, kaj mi malkovrigas al ili kial kaj ili malkovras ke la produktoj helpas al ili, estas iam mendo de produktoj kaj interŝanĝo de mono. Se la produkto ne vojaĝas, ne estas monfluo.
Tiam estas piramido, al kio oni gluis produkton kaj diras: vidu, estas produkto. Mi ne vidas la fundamentan diferencon. Mi devas
la produkto.
Sed la produkto ja ankaŭ funkcias sen tiu sistemo. Oni povus vendi saman produkton ankaŭ...
Oni povus, sed neniu klarigos al vi, kio ĝi estas. Ĉar ĝi kuŝus sur breto, kaj oni ne povas pagi iun por dediĉi tempon klarigi al vi, kio ĝi estas.
Do, mi konas kelkajn tiajn produktojn, kio estas aŭ estis, verŝajne daŭre estas tie maniere vendataj. Kai fakte mi havas sperton tien ke tio aperis en Slovakio kiam venis krizo kai la multe homoi serĉis ian vojon de tiu krizo, ĉar multe homoi perdis la laboron. Kaj tiam aperis ne du tri tiuj specaj produktoj. Unu estis vendado de produktoj de la bankoj aŭ kiel nomiĝas
asekuroj.
Yes. Tiam ankaŭ estis tio, do kiam iu vendis la produktoj sub vi ĉiam enkondukis iun plian. Poste alia simila produkto estis firmao Amway, kiu vendis la dentoplastojn kaj sapojn kaj iajn tiajn aferojn. Kaj ili ankaŭ reklamis per tio, ke ja estas produktoj, kiuj estas uzataj ĉiutage aŭ simile, kaj ke la kvalito estas multe pli alta ol aliaj. Kaj tria estis san produktoj, tio estis Herbalife. Tu mi bone memoras. Mm. Kaj mia sperto kun tiuj produktoj estas, ke en la tempo, kiam homoj ja bezonis monon, kaj estis multaj, kiuj komencis tion fari, estis granda kresko de tiaj retoj, sed fakte tuj, kiam do homoj povis okupiĝi pri io alia kaj ricevis alian laboron, multe homoj foriris de tiu reto, kaj laŭ mia scio kompreno fakte tiu reto disfalis.
Amoj tre bone fartas, ankaŭ Herbalife tre bone fartas. Pri asekuroj mi malpli bone konas, sed estas tre konata preleganto John Addison, kiu estis estro de Primerica, kiu eniris en la borson en la jaroj 2009, mi pensas, kaj bone funkcias, sed ne en Eŭropo. Do estas strange vidi, ke tiuj modeloj daŭre funkcias, sed homoj ofte konfuziĝas, kiam ili volas scii, kiom da homoj sukcesas en tiuj sistemoj. Estas tre, tre facile komenci. Estas tre, tre facile ĉesi. Ĉar se vi investus 500,000 euros por crei vian McDonald, vi certe travivus kai havus energion por vere funkciigi gin, ĉar vi investis duonon de miliono de euroi por havi vian McDonald. Ni parolas pri investoj de 50 euros. Homoj venas, pensas, ke estas facile gajni monon, investas 50 euros, ne comprenas ke ni havas iun karier planon, ni dirus, kiu estas 1-3-5 cent. Unuan jaron vi tute ne scias, kion vi faras. Dependas pri kiu enkondukis vin en tiun metion. Sed se la persono mem ne scias, kion fari, vi bezonas unu jaron por ja kompreni, kion vi faras. Vi bezonas 3 jarojn por atingi, ni dirus, ne plu estu freshbackita, kaj 5 jaroj por atingi saman aferon kiel la normala dungito, kaj 7 jarojn por atingi neordinarajn spertojn. Kaj plej multe da homoj tute ne eltenas eĉ 2 jaron.
Nu jes, mi tamen do havas tiun problemon, ĉar mi do estas de kie venas la mono por
de klientoj?
De jes, de la klientoj, sed la
produkto, bazo de komerco.
Kontraŭ, jes, sed ne havas tiun daŭrkreskantan familion, kiu devas ankaŭ postulas enspezon. Kion faras tiuj homoj fakte? Ili ĉu konstante laboras pri tio kaj?
Kion faras homoj? Tio estas bela demando. Plej multo ne faras kion ili devus fari, ĉar en sia laboro ili estis instruataj tiel, ke se vi bone faros la aferojn, estos bone. En lernejo vi bone faris la ekzercon, vi estis laŭdata. Ĉe via laboro vi ricevas eĉ premion, kiam vi bone laboris kun la aliaj. Ni tute fajfas pri tio. Ni volas, ke vi faru la bonajn aferojn, ne faru la aferojn bone, sed faru la bonajn aferojn. Plej multe da homoj dediĉas sian tempon al aferoj kiuj tute ne estas farendaj. Kiel ekzemple legi libron, lerni pri tio, lerni pri alia afero, estas nur unu afero, kion vi devas fari, estas renkonti homojn kaj aŭskulti ilin kaj demandi kion vi serĉas. Ĉu vi serĉas ion pri kiuj miaj produktoj povas helpi vin? Ĉu vi serĉas ion pli en la vivo? Kiel homoj ne faras ion? Ĉar ni ĉiuj timas, ke oni diras ne al vi.
Do mi ankaŭ pri tiuj ekzemploj, kiuj mi diris tiuj tri retoj, kiuj ni konas, mi havis ankaŭ sufiĉe malbonan sperton pri ĝi. Do ekzemple, mi scias, ke homoj devas alparoli aliajn homojn, sed se okazas tiel, ke iun vi ne vidis iun amikon dum plurajn jarojn, kaj subite tiu amiko alparolas vin en la Facebooko, jes, ĉu vi ŝatus renkontiĝi? Kaj mi diras, jes, bone, finfine tiu amiko aŭ amikino rememoris min kaj bonan ni kafumu. Kaj tiam post dek minutoj aŭ duona horo, anstataŭ demandi min kiel mi fartas, venas demando, ĉu mi estas kontenta kun mia vivo kaj ĉu mi ne volas ŝanĝi ĝin, kvankam fakte ni ankoraŭ ne alvenis al la punkto, ke mi bezonas ŝanĝon en mia vivo. Mi sufiĉe ofte sentas tion kiel truko al mi, aŭ oni vidas ian psikologian trukon malantaŭe. Ĉu tio ne estas iomete, se oni komencas kun tia merkatiko, ĉu tio ne estas iomete ludo kun la psikologio kaj do alparoli homojn fakte por vendi ion, alparoli amikojn por vendi ion anstataŭ paroli kun amikoj?
Evidente. Estas ludo, kiu postulas multe da talento. Estas ludo, kiu oni ja povas lerni. Estas ĉu dolorigas, se iu demandas al vi, ĉu estas feliĉa en via vivo, kaj vi respondas jes, en ordo, aŭ se vi respondas ne, mi ŝatus havi alian, kaj mi diras al vi, jes. Se mi havus solvon, ĉu vi estus libera venontan mardon por renkonti mian asociiton, kiu klarigos al vi? Kaj ne gravas, ĉu vi estus interesita aŭ ne, sed almenaŭ vi scias, pri kio vi neos. Simple. Ne, se vi diras, ne, mi tro timas. Do bone, ne gravas.
Kio estas la problemo? Kio estas la ĉefa celo de la partoprenanto? Ĉu estas la ĉefa celo vendi la produktojn aŭ trovi novajn teamanojn? Do tio...
Dependas de la homoj. Estas tiuj, kiuj komprenis kiel funkcias, kaj tiuj, kiuj ne komprenis kiel funkcias. La kerno estas, ke produkto devas cirkuli.
Do ĉu la sistemo funkcias, se oni, do ni diris, ke se la homoj nur vendas la produktojn, sed ne trovas novajn teamanojn, kiuj aktive partoprenas, tiam la sistemo kolapsas.
Mi ne diris, ke ĝi kolapsas. Venas ĉiam nova generacio. Ekzemple, mia nova freŝbakita asocio estas pli juna ol la aĝo de la entrepreno. Tio signifas, ke kiam la fondinto de la entrepreno havis sian vizion, li inkluzivis en sia vizio homoj, kiuj ne ankoraŭ naskiĝis kaj kiuj nun venas. Estas novaj generacioj ĉiam.
Sed la grava afero estas, ke konstante venas novaj partoprenantoj, kaj do la produkto estas pli tia akompana.
Ĉu produkto estas daŭre evoluita aŭ venas novaj produktoj, ĉu estas iaj?
Do mi povas paroli pri nur mia kompanio, evidente, sed ni efektive havas esplorcentron sufiĉe ampleksan por la kampo, en kiu ni estas. Ni havas 16 plentempajn esploristojn, laboras kun 22 universitatoj. La produktoj senĉese evoluas, ĉar ĝuste tiu modelo ebligas, ke la entrepreno metas sian monon en la produktoj kaj ne en reklama, ne en... pardonu, mi havas truon. advertising en la reclamo, barbado. Kaj ne en la infrastrukturo, ĉar vi la produkto iras rekte al kliento. Okay? Do tio signifas, ke estas modelo ege malpeza en la senso ke vi havas vian sistemon informadikan sur interreto, kie la kliento mendas kaj ricevas per poŝte. Vi ne havas tre pezan infrastrukturon, do tio signifas, ke parto de via gajno kiel entreprenisto, mi parlas pri la entrepreno, la entrepreno kiu ja produktas la produktojn, povas dediĉi pli da mono al la plibonigado de siaj produktoj.
Do por iomete resumi, ĉar nun mi iomete pli klare vidas, do la piramido estas simple homoj enmetas monon kaj fidante, ke poste sekvas eĉ pli da homoj, kiuj enmetas sian monon kaj kiam.
Same kiel Bitmono.
Yes, exemple. So, au ankaŭ kiel tiu bobeloj de domoj, do se au konstruaĵoj. Do se oni pensas, ke jes la prezo de loĝejoj ĉiam kreskas, tiam homoj investas kaj aĉetas loĝejojn kaj li simple fidas, ke la prezo daŭre kreskas kaj iam bum la bobelo kolapsas.
Kvankam loĝejo estas ja produkto, sed efektive se vi ne bezonas kaj aĉetas nur ĉar ĝia prezo kreskos, ne estas en veziko.
Yes. Kaj do tio en tiu reta merkatiko, do estas ni povus diri, ke estas firmao, kiu vendas realan produkton kaj ĝi sparas la varbadon. Kaj ĝi sparas iomete de la vendokanalo en la vendokanaloj. Kaj li fakte uzas la klienton aŭ tiun reton de la klientoj por la varbado, ĉar ili povas li konas la produkton, ili ekzakte scias, kiaj homoj eble bezonas ĝin, kaj li eble plej efike aŭ pli efike ol la varbado trovas eblajn novajn klientojn.
Ĝuste.
Kaj do ili havas pli efikan tian varbadon kaj aus den Tagern der Bad und kai Ancola da la Mendado ist das
pli mi ancora provas
tio giusto un punto gravas che la produkto estas alirebla nur tra tiui asociita i clientoi
do ne estas acceptebla in Amazon
effektive neniu investus tian tempon porque postera la varbito iru aceti en butiko
do de nove se mi vidas piramidon tiam estas iu produktanto, ĉar piramido estas ankaŭ foje ligita kun la produktoj, sed estas tiel, ke la produktanto estas tute supre. Li kreas unuan nivelon de la varbantoj. Ili kreas duan nivelon de la varbantoj, kaj se la kliento estas ekzemple en la tria pozicio, tiam la mono iras al la dua unua produktanto. Se estas pliaj subaj pozicioj, tiam estas la cliento accettanto kai ciam iras de la quina quara tria dua uno
a estas piramido super. Nestas
do tie estus tie estus tie estus piramide
do la cliento estas ciam tiu lasta
cliento nestas cliento estas piramido se estas piramido estas nur homoj kiuj donas monon ĉar ili esperas ke ili ricevos pli
yes,
kaj ĝi kolapsas kiam la lasta generacio ne plu fidas en la sistemo
tiam ciam iras ekde la lasta punkto ĝis la nula.
Yes.
En la reta estas tiel, ke to estas nula de novela produktanto. Unua estas unua generacio, ĝi kreas duan generacion, ĝi kreas ekzemple trian. En la kvara ju nun aĉetas, sed aĉetas tra la tria kaj al nula. Yeah. Kaj se iu estas en la kvina pozicio, tiam la cliento acetas de la iu en la kvina pozicio kaj tiam denove revenas al nula al la produktanto. Sed tiuj, kiu estas inter kvina kaj nula pozicio kvina kaj unua pozicio fakte ne plu ricevas, se ili ne mem vendas.
Estas pluraj manieroj limigi, sed en 100 euroj estas nur 100 foje 1 euro, do vi ne povas doni 10 centoj al 15 personoj, ĉar estus 500 kaj estis interŝanĝo nur de 100. Do ekzistas ne preju mekanismo, kiu limigas la aferon. Kelkaj laboras pri niveloj, ili diras, do mi donas al vi 10 centoj sur la du unuaj tavoloj, kaj poste vi ricevas iom malpli, kaj iam vi ne plu gajnas, eĉ se ili estas en la sistema da
yes. Estas, estas,
la intereso de tiu sistema estas ke tamen ĝi stabiligas vian enspezojn, ĉar eĉ se se vi bezonas 20 personoj por ricevi kion vi volas kaj ili estas 500, eĉ se 80, 100, 300 foriras, vi tamen havos ĉiam stabilan enspezon. En la entrepreno kun kiu mi laboras, ni ne laboras tiel, ni laboras kun poentoj, tio signifas, ke estas ĉiusemajne iu dinamika sistemo, sed ni tamen ne senĉese donas makleron, ĉar kiam mi atingas 5000 poentoj en ambaŭ flankoj, mi ne ricevas makleron sur la kromaj poentoj, kiuj estas sube. Kaj tio estas ege bona afero. Mi povas atingi senfinan enspezon, ĉar mi povas krei senfinan nombron da komercaj centroj. Do tio signifas, ke mi povas esti, mi povas reveni en mian teamon, kaj ili helpis min, do mi helpis ilin, ili estis sub mi, sed mi ankaŭ povas reveni sub ili. Tio signifas, ke kiam mi laboras por tiu komerca centro, mi ankaŭ helpos ilin estante sub ili. Mm. Tio estas tre teknika maniero, sed ĝi estas justa. Estas tre justa afero. Kaj tute laŭleĝa, ĉar tio signifas, ke vi ne senfine gajnas pri iu laboro, kiun vi faris en la pasinteco.
Do eble iom pli konkreta demando. Do vi diras, ke vi laboras por tiu firmao, kaj do via laboro estas trovi novajn klientojn aŭ novajn teamanojn. Okay, ĉu mi rajtas demandi, kiom da horoj vi laboras tage aŭ semajne aŭ?
Mi pensas, ke tio estas efektive kerna demando. Mi tro laboris komence, ĉar ne estas sufiĉe Jusana, estas la nomo de tiu entrepreno, estas sufiĉe nova en Francio. Mia ĉefa subtenanto, la helpo kiun mi ricevas, venas el Kanado, do mi mem devis multe eltuniĝi, do tio signifas, ke mi devis tro labori kaj ne tiom bone, do nun mi reduktis al pli kvalifikita laboro, kaj tio signifas, ke mi laboras inter 3 kaj 10 horojn semajne entute, ĉar mi havas multe da ambicio, mi ankaŭ kapablas labori multe, kaj mi havas teamon, kiu ja bezonas helpon, do se iu el mia asociito diras, mi havas kontakton, ĉu vi povas prezenti, mi ne rifuzos, estas evidente. Sed oni ne povas kreskigi serioze, oni ne povas esti entreprenisto per malpli ol 3-4 horojn semajne. Sed tio ne signifas, ke vi havas tutan matenon ekzemple pri tio. Povas esti 5 minutoj ie, kelkaj mallongaj mesaĝoj per poŝtelefono, kaj sabate unu prezento matene unu horo, sabate posttagmeze denove unu horo, iu trejnadon de via teamo dimanĉe vespere per interreto, do estas tia laboro. Sed serioze, vi ne povas kreski ion, se vi ne kapablas dediĉi unu horon tage, mi dirus. Estas tute normale, ni estas entreprenistoj, ni investas nian tempon por ricevi poste iun daŭran enspezon da mono kaj libereco. Mi ne konas entreprenistojn, kiuj investas nenion.
Jes, sed vi diras, ke tio estas investo kaj ne vendo. Do estas investo, ja, do
vi ne tempo.
Vi investas nun, do mi havas ja salajran laboron, do mi vendas mian tempon. Do fakte ne nur mian tempon, ĉar mi ja ne nur sidas tie kaj faras nenion, mi vere kreas ion.
Jes,
mi havas kapablon, kaj tiu kapabloj permesas al mi krei ion, ne gravas kion, sed krei ion, kion mia firmao iel uzos por krei enspezojn.
Kion vi kreas por ili, estas ilia?
Jes, estas ilia, kaj do mi sentas min, estas ankaŭ parto de la firmao, kaj do estas, do mi kreas ion, kaj tion mi donas al ili, kaj mi ricevas monon de la firmao.
Vi konscias, ke ili fakte havas la riskon, ke ili ja fikse pagas vin, kaj ili riskas la vendado de via afero. Tio signifas, ke ili ja prenas riskon, sed ankaŭ se vi kreas ion, kiu estas ege bonege, ili ankaŭ havos la profiton pri tio, kaj tute normalas, ĉar vi estas dungito.
Yes, yes.
Do mi pri tio dirus ke mi estas tute contenta kun tio ke mi mem ne prenas tiun riskon. Mi estis sendependa kaj laboris sendepende, sed por mi tio estis tro streĉa trovi laboron por mi. Kaj mi scias ke mia firmao ricevas multe pli da mono ol mi gajnas en la firmao. Sed tio estas kun tio, ke ili prenas la riskon kutime por kelkaj semajnoj aŭ monatoj, se ili ne havas laboron por mi kaj tamen pagas min. Kaj en alia flanko mi repagas per tio, ke mi scias, ke mia laboro valoras multe pli. Sed mi simple estas kontenta kun tio, ke ili havas ili prenis tiun riskon de mi, kaj ili prenis tiun streĉon de serĉado de nova laboro, kaj tiun merkatikan aferon, ke ili vendas mian laboron, sen tio, ke mi mem devas vendi ĝin, ĉar
tre bona resumo, ĉar yes.
Mi simple ne kapablas vendi mian laboron.
Tre bona resumo. Do, se vi memoras je la komenco, ni parolis pri ĉu vi estas entreprenisto kaj tiel plu, ĉu estas multe da risko. Fakte, kion ni povas proponi al homoj estas entrepreni kvazaŭ sen riskoj, ĉar estas ege grave, ke komence ili konservu sian laboron, ĉar ĝuste se ili ne konservas sian laboron, ili faras en ĝuste kion vi priskribis. Tiu timo ne havis sufiĉe por vivteni sin, kaj se vi timas, vi ne povas fari kion mi faras. Mi ne povas aliri al homoj kaj tute fajfi pri la rezulto. Kaj tiam vi komencas esti pli nervoza, vi komencas esti iom pli akra, ĉar viaj amikoj diras: "No, mi estas feliĉa en mia laboro, viaj produktoj ne interesas min, aŭ mi aspektas iom strange via afero." Kaj tio ne estas bona, nek por la alparolito, ĉar li pensas: "Oh, mi pensis, ke li alvokis min por amikeco, kaj fakte li provis vendi al mi ion." Kaj la alia: damne, mi proponas ion, kaj homoj rifuzas min." Tio ne estas bona, do. Estas afero pri sinteno, kaj la vera valoro de reta merkatigo estas, ke ni proponas al homoj entrepreni kaj fari tiun transiron sen riske.
Do, mi ŝatus reveni al tiu concepto de investo. Do mi nia clarigis, do mi vendas mian laboron aŭ mian tempon, kaj vi diris, ke vi investas. Kaj do tion mi komprenas tiel, ke vi nun laboras, kaj sed vi esperas, ke iam tiu investo revenas, kaj iam vi havos tiun staton, ke vi nur enspezas kaj ne plu devas labori por tio. Aŭ ĉu estos eterna?
Ne. Ne prenu ĝin tiom intelekte. Kiam mi alparolas 100 personoj, ne 100 aĉetas ion. Mi estas pagita, kiam ili aĉetas ion. Do kiam mi alparolas iun dum unu horo, sep horojn komence, mi tro parolis, mi memoras pri iu doktoro, kun kiu mi estis sep horojn, do ne en unu fojo, sed en plurfojoj, kaj li aĉetis nenion. Estis investo de sep horoj, kaj mi ricevis nenian eŭron. Esis aliaj personoj, mi alparolis ilin unu horon, du, tri fojoj, kaj ili arigis 20 klientojn. Mi esis pagita en tiu momento. Estas simple, ke kelkfoje mi laboras, mi ne estas pagita, kelkfoje mi laboras malpli kaj mi estas pagita pli. En tiu senco, kiam vi alparolas iun, vi investas vian tempon.
Yes, do tio estas ĉar do mi tamen io meta havas tion problemon, kaj ĉar vi diris financa libereco, do tio sed tio signifas, ke vi ne plu estas dungito, sed vi estas entreprenisto, kiu vendas la produkton de iu firmao per tiu reto. Do vi fakte dependas de la firmao. Se la firmao diras, do ni ne plu vendas la produkton, ne plu estas interese, ne homo ne plu aĉetas ĝin, do tiam la tuta entrepreno collapsas, ju, ne? Also, so.
Do, evidente, sed es same per tiu, ciu entrepreno, se ili subite oni ne plu vendas producto in la afero.
Yes, giusto, esas, do tiu esas, mi nu volis, do, mi cie frappas por trovi vera compreni, do, esas, do, tiu ne esas differenzo, se mia firmao collapsas au decidas che la producto, ciu ni nun vendas, ne plu besonders mian kompetenzon, tiam mi perdas mian laboron.
Estas tamen diferenco.
Kai same se la firmao kiu produktas la produktojn kiun vi vendas decidas do ni ne plu interesiĝas pri tiu tuta sistemo, tiam vi devas trovi alian firmaon.
Efektive, sed mi ne rekomencos de nulo.
Same kiel mi devas trovi novan dunganton.
Vi trovos novan dunganton, mi trovos novan entreprenon, sed mi ne rekomencos de nulo, ĉar mia teamo fidas min, mia teamo sekvos min, mi konas ilin, mi flegas la kontakton, kaj se ni decidus subite iri en alian kompanion, ni alvenus ĉiuj same.
Ĉu tio jam okazis?
Ne al mi, sed mi jam vidis teamo in cui alvenis, dice, ah, es ege bone, ah, ne suffice rapidas, che foriras, oni ec nomas ilin en la angla network marketing junkies, ili saltas in unu compagnio al alia. Ili neniam dedicas suffice da streboi por iri tra la doloriga faso, cer ciam vi comenzas, vi estes tre entusiasmo, poste ne funccias kiel vi pensis, Kai vi devas retrovi entuziasmon kai estas afero kiu pagas fortajn homojn.
Do tio jam okazis ke ia tia grupo trovis novan firmaon. Do jes funkciis. Do tio ekzemplo kiu mi donis estis la ne sukcesa. Ĉar li do ne sukcesis fakte trairi la dolorigan fason. Sed do imago se vi havas tian grupon sufiĉe grandan ankaŭ kreskantan. Kiu vendadas tiun produktojn kaj havas bonajn enspezojn kaj unu tagon la firmao kiu vendas la produktojn diras do nun hodiaŭ fino do kaj
tio okazas tiam tiuj
ok kaj ĉu estas konata ekzemplo ke tiom do cent mil opa teamo trovis novan firmaon kiu diris yes ni ja ĉiam volis havi tian teamon por vendi nian produkton kiu ni ĝis nun vendis per de Amazon kaj do jen
kutime tiuj homoj iras de iu entrepreno kiu ne tiu kiu vendis ĉe Amazon sed entrepreno kiu estas en la sama modelo sed estas efektive konate tut simple ĉar nuntempe danke al interreto ni havas Eric Rory kies YouTube kanalo kaj estas ege bona li donis al si mision ke homoj fariĝu profesiuloj en tiu afero kaj li havas amason da intervjuoj kaj mi spektis preskaŭ ĉiujn interalie pri homoj kiuj havis grandegan sukceson kaj kion oni vidas ke kelkfoje la homo ŝanĝis de unu entrepreno al alia ĉar li ne komprenis ke se li ne havas sukceson la problemo estas li do tio estas la malsukcesintaj grupoj sed ankaŭ kelkfoje okazas ke ĉe la flanko de la entrepreno ili ne bone kondukas ne bone gvidas sian firmaon kaj ĝi kolapsas ĉar se vi havas ĉe la alia flanko homoj kiuj estas tre kapablaj kaj havas eksponencialan kresko ĝi povas causi problemon ĉe nespertaj gvidantoj, ĉar eksponenciala kresko estas terura por tiu, kiu produktas. Kaj kelkfoje tio fiaskas, do tiuj grupoj sukcesaj, kiu scias kion ili faras, estas senhejmaj, do ili retrovas novan hejmon kaj rekomencas. Ĉar ili havis nun teamon kaj ili havas tiun kapablon kreskigi.
Do, sed mia punkto ankoraŭ estas tie. Vi diris tiel, ke se oni volas iĝi sendependa kaj rice do por mi tio iomete sonis tiel, ke oni povas rekomenci investi aŭ komenci investi unu horon tage aŭ unu horon semajne laŭ plaĉe kaj fakte iam iĝos se oni tion sufiĉe longe faras, kaj daure investas tiu un horon, tiam post vidiris kvin aŭ sep jaroj, oni povas diri tio sufiĉas, kaj nun fakte mi estas finance sendependa de la sed daure sed se oni ĉesas kun tiu un horo semajne, tio tiam ankaŭ kolapsas en estas eltenebla la sama nivelo do mi iam triaroj laboris, mi skribis la libron kaj nun ĝi estas vendata dum dudek jaroj numero unu en la
estas la sama estas la sama fenomeno ĉar mi nuntempe laboras multe pli ol ni diru Serge estas tiu homo kiu helpas min. Li laboras multe malpli ol mi, ĉar li de dek sep jaroj tion faris kaj havas teamon en kiu estas senĉesa kresko danke al la homoj kiujn li trejnis kaj tio signifas ke hodiaŭ li povas labori malpli ol mi sed tamen gajni multe pli ĉar li jam travivis tion kaj mi estas en komenca fazo tio signifas ke mi ankoraŭ estas kresko creanta teamon, mi ancorau estas serĉanta la gvidantojn de tio, kaj ne ĉiuj kapablas. Ni ankaŭ devas vere kompreni, ke ne ĉiuj kapablas konstrui reton. Kelkaj homoj kapablas fari malmulton, kelkaj kapablas nur konsumi la produkton, kelkaj kapablas fari nenion. Estas io, kiu ege ĝenas min, ĉar mi vere, por mi, estas la egaleco estas ege profunda valoro por mi, kaj mi havas vere malfacilaĵojn accepti che quelcai homo estas vere necapablai, sed estas tiel, la mondo estas tiel, ili estas egal raitai en raitoi, sed ne en capablo.
No, bon chance, se ciui est havas la saman capabloin, dotio estas la schlossilo de la tuta homara kulturo, kai de la tuta homara atingo, ke ni tiel successis, do sumigi nia in capabloin kai do tio estas do nu jetzt tio estas promitio estas la ops la schlossilo de la kion la homaro trovis kai sed do tio mi havas ankaŭ unu tian demandon jes do vi diris ke do estas vi havas tiun vian helpanton kiu jam ekde dek sep jaroj okupiĝas pri tio kaj li nun havas laboras malpli ol vi sed tamen enspezas multe kaj do tio ja estas reto kaj do estas ĉiuj homoj ja iel ja sense estas ligitaj al unu aŭ alia kaj ĉu estas ia statistiko pri tio kiom da homoj iam aligis al tia sistemo, kiom longe ili okupigis pri gi, kai kiom da mono ili fine enspezis, kai mi tamen volas kiom vi prescribas tio aspektas al mi tiel ege abstrakta, kai mi ne povas, kai ne travidebla, kai de iu vendas ian produkton, kai estas homoj kiuj helpas al aliaj, kai ĉiuj estas entreprenistoj, kai mi ne havas tiun imagon, kie fakte estas la monfluo. Tio estas simple por mi, estas tute malklara, kai mi ŝatus havi ian ciferojn, kiuj vere klarigas. Kie fakte kreiĝas tiu valoro? Tiel ke homoj vere povas havi grandan enspezojn sen fakte kontribui ian egalvaloran kontribuon.
Kial vi diras ke ili ne kontribuas?
Ja, ĉar vi diras ke via helpanto do li sidas sur la sofo, ĉu ne?
Ne, mi ne diris tion. Mi diris ke li laboras malpli ol mi hore. Sed la laboro kiun li faras estas tute malsimila al la mia. Mi ekzemple renkontas multe da homoj al parolas ilin, metas en kontakto kun li. Sed li ankaŭ estas en kontakto kun mi por pli tiklaj demandoj, por pli tiklaj aferoj. Do ĝuste homoj kiuj ja tro kutimas vendi sian tempon, pensas ke oni laboras nur vendante sian tempon. Sed kiam mi estas hejme kaj freneziĝas kaj ploras, ĉar la afero ne funkcias kaj ne plu scias al kiu entuniĝi kaj alvokas lin, Tiam eĉ se estas nur 10 minuta alvoko, ne estas la sama laboro kiel tajpi tekston. Vi ja devas aŭskulti kaj kompreni, ke fronte al vi vi havas homon, kiu havas sian problemon kaj helpi al li.
Ĉu vi povas doni ekzemplon pri tio? Kian problemon vi havis, kion li dum...
Da, jes, mi povas doni al vi tre bonan ekzemplon. Mi havas parton de mia teamo, kiu estas surloke en mia urbo. Sed pro personaj kialoj, ankaŭ ĉar mi estas esperantisto, mi havas parton de mia teamo, kiu estas ĉe la alia parto de Francio. Kaj ni laboris nur per interreto, sed somere mi estis en Greziono, proksime de tiu regiono, do mi diris al mia edzino, mi investas la vojaĝon ĝis tiu asocio en tiun urbon, kie mi konas neniun. Dum kvar tagoj mi estos kun li kaj mi helpos ŝanĝi liajn kredojn, ŝanĝi eventuale lian sintenon, la etoson, kompreni kiel funkcias kun lia edzino, la infanoj kaj tiel plu. Renkonti liajn kontaktojn, do fari la laboron, kiun Serge faras kun mi, sed kun tiu. Kaj mi estis tie, ĉar mi tro kutimas vendi mian tempon, kaj estas energie, mi estas tie, do li laboras dum la tago, mi estas en ferioj, kaj subite mi devas prepari por prezento kun homoj, kiuj mi tute ne konas, kio okazos sur la plaĝo, venontan tagon, renkonti la familion de la edzino, nur nekonatuloj, do tio postulas iom da kuraĝo, kaj estas posttagmeze, danke al la hordiferenco, mi alvokas Serge kaj diras: Serge, mi estas elĉerpita. Kaj li simple diris al mi: kiel vi ne ripozas? Sed tio ne venis en mia kapo, ke efektive oni ne pagas min por esti aktiva ĉie, oni pagas min por esti forta morgaŭ, ripozu hodiaŭ. Kaj kiam mi laboris kun ili, surloke la sekvantan tagon, la prezentado okazis en kondiĉoj, kiuj ne estis facilaj, sed mi pensas, ke mi fieris, ĉar mi faris bonan prezentadon, ĝi ne havis rezulton, ne ankoraŭ, do neniu estis pagita, sed ili ne estis, ke Serge laboris por mi. Ĉar ili ne vidis tiun tavolon, ĉar estis dua rango, sed mia laboro tie ne estis ilia, kaj la laboro de Serge ne estis la mia. Ĉiu je sia nivelo havas alian laboron. Do estas laboro pri leadership. Je iu momento homoj sekvas vin ne pro kio vi faras, ne pro kio vi faras por ili, sed pro kiu vi estas. E tio estas ege malfacile. Tio signifas, ke vi ja devas kreski por fronti problemoj pli grandaj.
Provos iomete konkludi de mia flanko. Mi devas diri, do mi ne estas entreprenisto, tion mi diris antaŭe. Mi estas tute kontenta kiel kunlaboranto de grandaj entreprenoj, kaj ankaŭ mi ne estas ajna merkatisto. Do mi vidas tion, ke Tiu ĉi libereco ne estas por mi. Por mi ĝi kreus multege da streĉo kaj mi povas nun klare diri, ke mi ne estas simple tia homo, kaj mi ankaŭ kredas, ke miaj aŭskultantoj malamos min por tiu ĉi frazo, sed mi pensas, ke la mondo sen tiom alta merkatiko estus pli bona, ĉar mi ĉiam iomete koleriĝas, kiam mi aŭdas, ke nuna mondo apartenas al merkatiko. Kaj mi ĉiam koleriĝas, ke mi vidas, ke homoj vendas ion, kion ili ne kreis, kaj havas monon por tio. Tio unu flanke helpas al tiuj, kiuj kreas kaj ne kapablas vendi siajn produktojn. Jes, sed same mi pensas, ke estas maljuste, ke ĝuste tiuj homoj, kiuj kapablas ion krei kaj produkti, estas en la fino de la reto, kaj tiu estas tiuj, kiuj ricevas malpli ol tiuj grandaj businessmen, kiuj fine kapablas vendi produkto in kai ricevi multe gramono per tio. Do tio estas simple via vid punkto kai kai do mi verŝajne ne estas taŭga homo por eniri tiun merkatikon. Sed tio estas mia problemo kun merkatiko.
Vi estas same kiel mi, vi estas pli kreanto ol vendanto.
Yes, ol konsumento. Yes, ni eĉ ne tiom konsumas la rezultojn ol provas krei proprajn.
Yes, so mi volas havi ian laboron, per kiu mi povas diri, do jen tion mi kreis. Yes, tio, kaj tial la mondo fariĝis pli bona. Do, yes, do mi devas konfesi, ke mi daŭre ne vere estas konvinkita, ke tiu sistemo estas vere daŭre prove kapabla. Ĉar do estas tio... do vi rakontis multajn ekzemplojn, do jes tiu estis tre sukcesa kaj tiu kaj sed do mi ne, do tio estas io kiu alarmigas min iel. Do mi havas tion vi tuj havas tion suspekton ke io
jes do mi dirus ke ni
estas ĉu vi volas rakontojn pri malsukceso?
Ne,
ĉu io interesiĝas pri tio?
Mi volas la grandan bildon. Mi volas statistikojn kaj do
kiel statistikoj ekzistas. Mi scias, ke en nia entrepreno estas 2 milionoj de klientoj. Ne ĉiuj estas konataj, ĉar la societo ja rajtas vendi produktojn mane al mane, same kiel mi faris hodiaŭ. Do tiuj klientoj tute ne estas konataj de entrepreno. Mm-hmm. Mi havas la kontakton kun ili. Do statistikoj en tiu senco ne respegulas la tutan bildon. Estas ankaŭ konate, ke estas multege da homoj, mi dirus 20 kelcentoj, kiuj ne kapablas gajni monon per ĝi. Tut simple pro la kialoj kiun ni vidis, malmulte da investo, malmulte da kapabloj, ne sufiĉe da trejnado e ankaŭ farita de homoj kiuj devus trejni ilin. Estas vere kaj tio estas la vere maljusta afero.
Tion mi povas kompreni. Do se vi havas tiun sistemon kiu havas ĉiam pli kaj pli da klientoj. Kai ne ĉiuj klientoj estas fine sukcesaj krei novajn klientojn. Ĉar do kio okazus do se ni supozas ke ĉiuj tiuj klientoj kreas novajn klientojn, tiam estas eksponencia kresko kaj
estas matematika demando. La homo cerbo ne funkcias tiel.
Mi starigas tiun matematikan demandon.
Ni konas la respondon. La respondo estas evidenta: vi saturigos la merkaton, sed oni neniam vidis tion. Tut simple ĉar plej multe da homoj estas simple feliĉaj konsumi la produktojn kaj ne kapablos gajni monon. Tio estas ankaŭ vero, ĉar estas ne kompleksa
gajni monon per alia vojo.
Jes, ĝuste, mi faras pri tiu sistemo. Do estas tiom multe da homoj, kiuj gajnas monon aliloke, ke fakte ili estas asociitoj, sed kondukas sin kiel klientoj, konsumantoj. Do estas pli da konsumantoj ol kiuj vi povas vidi, aŭ estas estas lingva problemo en la senso ke multe da asociitoj estas fakte nur klientoj. Mi tute konsentas kun tio, estas evidente, estas klarigoj pri tio, tio ne timigas min, estas simple ke iam ili povas vekiĝi aŭ ili povas simple investi por trejniĝi same kiel mi faris, ĉar la trejnado kiun mi ricevis, mi estas kiel vi, mi bezonas la grandan bildon, mi ne trovis ĝin ĉe Serge, li havas amason da kvalitoj, homaj kvalitoj, sed mi estas multe pli racia, mi estas inĝeniero, mi bezonis iom pli klaran aferon, kaj do mi trovis Matt Morris, kiu vendas Millionaire School, mi aĉetis ĝin, mi estas ege kontenta, kaj tiam mi povis plibonigi kaj altigi la nivelon, kaj nun tion mi provas instrui al miaj asociitoj, kiel eble plej bone, ankaŭ per interreto kaj tiel plu, ankaŭ en plurlingve, kaj mi esperas, ke ili ne tro hontas pri la trejnado, kiun mi donas. Esas aventuro,
do,
ne ĉiuj kapablas sekvi la aventuro.
Por denove reveni al tiu bildo de piramido, la piramido ne funkcias, ĉar ĉiuj atendas, ke ili jam rericevas la monon, kaj do se, do mi diru, Naudec el sendoin della parto prenanto de piramido, nur estas contenta nur en meti la monon per aceto de ia producto, tiam tia sistemo povas funzii eble ne interne, set tamen longe. Eble suffice longe por che plurai generazioi profitas de gi. Es nun...
Tion mi antaŭ vidas, kaj volonte investas mian tempon en tio. Yes.
Do mi dirus ke mia konkludo de nia nuna epizodo estas ke ekzistas multaj tipoj de homoj kaj estas tiaj kiuj estas kontentaj en laboro kaj kontentaj kun tio che estas dungitoi kai creas ion kai estas aliai qui trovas ion rolon en vendado kai mercatico kai mi por mi diras ke mi ne estas persuadita ke mi eniras tiun sistemon sed ni lasu tion alla auskultantoj, kaj se ili konsideras viajn priskribojn taŭgajn, ili trovas la kontakton al vi en la priskribo de la epizodo.
Efektive, tiuj, kiuj ne feliĉas en sia laboro,
yes.
En sia laboro, kaj serĉas pli, verŝajne serĉas min, kaj ne ankoraŭ scias, ke mi povas helpi ilin, kaj tiujn mi serĉas.
Yes, do, malbonŝance, mi ne estas via kliento, mi povas diri.
Ne gravas.
Almenaŭ nun, mi tute kontentas kun mia vivo, kaj do... Yes, se iu tamen ne contentas kaj tiu ĉi epizodo kaj via parolado persvadis lin aŭ ŝin, ke ili volas kontakti vin, jes, kontaktinformojn troviĝas en la
kaj do ja ne povas funkcii, se ĉiu okupiĝas pri
la sama afero kaj nur vendado.
Ĉiu okupiĝas pri la merkatiko, do tamen iu bezonas homojn kiel nin, kiu fakte inventas la produktojn, kion oni vendas per la reta merkatiko. Do se tiaj homoj ne plu ekzistus, tiam
merkatiko kolapsas.
Yes, tiam homojn oni ankaŭ bezonas. Kai dort hier
ich bin. Du bist ja flank. Kai yes. Mi pensas ke ni povas ĉi epizodon
yes.
Fini.
Do, koran dankon.
Danke, dass ihr aŭskultis.
Es ist interessant, Johnny, no, es ist do vigla diskuto kai do mi ŝatis tion, kai do, kai don denove dankon al vi, ke vi dum do nun estas preskaŭ la dua horo matene, ke vi partoprenis tian noktan podcastadon, kai do alla aŭskultantoj ni dankas, do ne gravas je kiu horo vi tion epizodon aŭskultas, do ĝis baldaŭ.
Ĝis.